み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, taas missiooni igatahes Indrekluide saatejuhina Ilmar Sirkel on saate toimetaja. Täna on Herman Jürgens ja Harli Jürgenson saates ja kuna kirikute nõukogu on kuulutanud septembrikuu loodu hoiukuuks, siis mõtlesime, et kuna meil on nagu rohkem noortele suunatud mõttevahetussaade, siis me võiksime mõelda, mis vahekord on üldse loodu ja looja vahel. Kas me peame seda loodut hoidma või kui palju me peaksime ise muutuma looduks, et olla siis ütleme sellise riigikaitse all või looduskaitse all, et meid võetakse looduskaitse alla, sest me oleme võtnud ja palju loodu, mida Jumal on loonud looduskaitse alla ja see piirkond nagu kasvab järjest, et me peaksime endid ka pakkuma. Kas siis riigikogule või valitsusele, et võtame neid inimesed ka looduskaitse alla või mis iganes, et mida teie nüüd sellest arvate ja mida noored peaksid sellest suunas tegema, sest ma tean, et kliimaaktivist on palju noorte seas, me teame, see Rootsi üks tüdruk oli kange loodushoidja ja me arvame, et nüüd asjad on läinud nii hulluks, et meie järjatule põlv elab ainult sellist suitsupilves, et kuidas tegelikult on, mida me pühakirjast leiame.
Loodushoid on tähtis, et on hea tähele panna, kus keskkonnas me elame, aga mina kristlasena näen, et loodust ei pea nii palju kummardama kui loojat, et loodus on ikkagi meile siia antud, kus elada ja toimida, kus luua, kus saada meile vajalike aineid, asju, aga mitte kummardama teda nii palju, et me oleme seljaga loodu poole. Looja poole, et see tasakaal peaks kuskil nagu olema. Et noh, muidugi need uurimused, mis on tehtud, on huvitav vaadata, et loodusest hakatakse hoidma siis, kui inimestel tuleb teatud majanduslik jõukus, et mingist piirist sa võid ükskõik kui palju seda looduhoiust rääkida ja loodushoiust ja kõigest, et säästame planeeti ja et mingist piirist, kui inimesel on mingid baasvajadused täitmata, et siis loodushoid ei ole üldse teema, et kui tahame loodust hoida, siis vist tuleb kõik rikkaks teha, siis hakkavad kõik loodust hoidma.
Ja loomulikult loodushoid ja siis nagu religioosne termin loodus kui loodu, siis looduhoid on oluline. Kes me ikka tahame mustuses elada, meil meeldib puhtad linnad, puhtad kodud ja puhas keskkond. Eestis õnneks seda on ju veel päris palju, käisin siin mõned päevad Nelijärvel ja seal ümbrus ikka päris kenad järved ja päris ilusad metsad ja selle üle, ma arvan, Eestis on palju põhjust, millele tänulik ja õnnelik olla. Aga eks ta siin ongi see mikrotasand ja makrotasand globaalses mõttes elamegi ju sellist jõukat elu, noh, suur osa, väike osa, kuidas võtta. Tänu maavaradele, et vale maavarasi sealt võtta mõni ohtrasti välja ja see on ikkagi sellise hea elu alus. Teisipidi ei taha selle peale ka nagu pahandada. Võiks öelda, et Jumal on nagu inimkonna eest hoolitsenud, et isegi kui meid on 8 miljardit, on meil ressursid, mida sealt võtta, et normaalselt elada. Aga kahjuks see rikkus ei jaotu ühtlaselt. Ühed on marurikkad ja teised maruvaesed. Ja nii nagu ütles ka, et siis maruvaestel muidugi see loodushoid ei ole nii hinge peal ja tahaks saada mingi elementaarse taseme. Aga ikkagi indame puhast loodust ilmselgelt ja ma arvan, et seadusi selle jaoks on tarvis, inimene on ju loodus palju rohkem kui looduskaitse all, meil on lausa kriminaalõigusseadused, eks ole, mis kaitsevad inimelu, et selles mõttes ma arvan, peame tänulikud olema.
Aga mis me siis arvame nendest kliimaentusiastidest, kuna Mari ütlesid, et ju Eestis on kõik hästi, järved on puhtad ja metsad on ilma prügita, me oleme korraldanud juba aasta kümneid, meie ära, teeme ära talguid metsadest tassinud välja, mis Nõude Liidu ajal tassiti sinna metsadesse prügi. Olen ise käinud mitmeid aastaid metsadest prügi välja vadamas ja metsad on ka puhtad ja isegi ma saan aru, et kui tulevad väljamaalt inimesed siia Eestimaale, kas või Saksamaalt ütlevad, et teil on nii ürgne värk, et siin on tõesti nii äge, näeb ka lõpuks seda ehedat. Et kas eestlastena me kuigi palju peaksime üldse sellele tähelepanu pöörama nagu loodu hoiule, et ta ongi lihtsalt niiviisi. Me oleme kõik, suurem osa Eesti rahvast on kolinud Tallinnasse ja kõik loodu on hästi eksisteeriv oma ette. Nii nagu jumal selle lõi, nii kasvab ja toimub.
Eestis on ilus, sellega ma olen täitsa nõus ja siin on väga puhas ja ma arvan, et me oleme hoidnud päris ilusti. Aga mis nagu mõelda nagu sellise noorema põlvkonna entusiasmi peale ja kliimakaitsmise peale, siis mind see teeb natukene murelikuks. Ja võibolla teeb murelikuks sellepärast, et
koma poolt.
Nagu noorte poolt teeb murelikuks. Sellepärast, et noh, puhtalt vaadata, nagu ega ma ei pea ennast nüüd maailma kõiki teadjaks, aga kui inimene ei toimi veel ise oma elus ja ei suuda enda eest hoolitseda, et siis arvata väga tugevalt, kuidas globaalselt peaks asju muutma, see tekitab natukene kõhedust. Et nagu noh, kui indiviidi tasandil ei saa hakkama üksinda, ei suuda oma elu eest hoolitseda, aga globaalsel tasandil kõneleb, kuidas peaks kõike tegema, et siis seal tekib nagu selline väike hirmutunne, et kus see suur teadme nüüd järsku tuli, et noh, igapäevaselt majanduslikult ei toimi ja iseseisunud ei ole inimene, aga näed, teab kohe, kuidas nüüd miljardid peaksid elama. See lihtsalt nagu hirmutab mida ära, et nagu noh, ma tunnistan, et võimalik, et ma lihtsalt ei saa aru sellest, võimalik, et mingi tükikene on puudu jäänud, aga noh, hirm tuleb peale, et inimene ei oska tuba koristada, aga näed, maailma koristaks ära.
Aga sa ühtegi kaevandust ei ole avanud ju, sa ei teagi, palju seal on liiva või mingid metalli või mingid muud tükki seal sees.
Ei, ma ei ole kaevandust avanud välja arvatud see, kui nüüd koduaias labidega kaevamine, aga see ei lähe päris kaevandus alla. Aga noh, siis peab ju küsima ikkagi, et nagu mismoodi me võiksime elada, et me ju võime minna, noh, lähme natukene tagasi, võtame selle elektri ja kõik muudsad asjad ära, et siis aamissid on kõige rikkamad mehed meil. Aga miks me seal peatume, et lähme veel tagasi, et lähmegi elame koobastes ja niimoodi, et nagu noh, siis ju oleks nagu rohkem mingis mõttes loodusega samas rütmis ja aga ma ei tea, kas see on see, kuhu poole peaks minema. Et noh, paneb natukene mõtlema, et kui need maavarad on, et kui palju parem siis on, kui meil on midagi, mida me ei puudu. Et nagu, kas see on nagu eesmärk oma ette ja miks see on?
Jah, ära muidugi unustad, ega meid ongi 8 miljardit ja neid nüüd kõiki panna kuskile koopasse ei ole kaugeltki enam nii lihtne.
Et jääb koopaid jääb puudu, tuleb juurde ehitada.
Ja suuri muutusi teha on väga, väga raske, et selles mõttes ikkagi siin mingi kuldne keskte ei ole, kui nüüd nalja teha tulla Indreka küsimusi juurde tagasi, et Eesti kohta, siis tõepoolest ja võiks veel juurde lisada nagu selle, et aasta tuhandeid oleme ootanud kliimasoojenemist ja ometigi ta nüüd tuli, eks ole, et ja päris ilus suvi oli ja saab septembri sujuda ja mis meil siis selle vastu nii väga on, eks ole. Aga noh, samas muidugi me teame, et teises kohas on ikka liiga soe ja metsad tahvad ära põleda ja palju muid probleeme, eks ole. Ikka globaalselt on siin ühtemoodi ja Eestis on ta teistmoodi, aga eks see kasuahnus on ikkagi ja kuskil peab ju mingi mõtetud näiteid tooma meeletu pakendamine iga hamburgeriga, mine seisa seal hamburgeri putka kõrval, mis tohutud pakendid, eks ole vanasti taludes elati ja ei ole tekinud sellisteid pakendeid, eks me ikkagi see hea elu tahtmine on ka nüüd tekitanud sellist lisasaastumist, et natuke annaks ehk tagasi võtta ka tõesti, aga teisipidi eks need pikemalt jõuame sellene, ei taha nagu ka sest kliimast ja religiooni teha. Et siiski nagu meie jaoks ütleme moraalsed probleemid on isegi ehk ikkagi suurema kaaluga kui nüüd need kliimaprobleemid. Et siin nüüd see kristlik vaade kindlasti mõnevõrra põrkub ka sellise tavalise ilmaliku loodushoiu vaatega.
No eks see ilmalik loodushoiu vaade on mingis mõttes osa ju lunastusteekonnast. Et inimene võtab omale mingisuguse laiemalt aksepteeritud õilsa eesmärgi ja siis seda kandes ta saab nagu õilsuspunkte või sellist pühaduse punkte, kui me tõlgime religioossesse keelde, et mõtle, mina nüüd ei kasuta plastikut, ma siis olen see asetab inimese kohe nendega, kes kasutavad plastikud moraalselt kõrgemasse positsiooni, just nagu tõustab sinna pühakustaatusesse, noh ma natuke võimendan üle siin, aga see on, ma arvan, ohtlik käitumine ja noh, kui võtta nüüd laiemalt, ütleme niimoodi Eestit, siis kui maailmas on 8 miljardit inimest, et siis 1,3 miljonit inimest, et meie selline ülimagarus ei omagi nii suurt mõju, et me siin aastaga kulutame vähem kütust ja kõike kui Hiina paari tunniga. Et nagu noh, see kui meie nüüd siin võtame, tõmbame rihma nii pingule, et meil apnik ei käi läbi, et siis sellel, ma ei teagi, kas tal on nagu mingi oluline mõju. Et noh, ma ei ütle seda, et noh, viskame nüüd kõik prügi maha, et üldsegi mitte. Aga kuskil nagu tekib selline mõtterada.
Mingi mõju on ja ta mõjutab meid endid vast kõige rohkem.
Missiooni kandja.
Ma tulen korraks tagasi sellele nagu selle lunastuse küsimusele, et jah, ma olen ka kunagi üks inimene väitud, et ma tulin täna autoasemel rattaga tööle, et nii, noh, see oligi nagu selle mõte kõeldud, täna ma siis saastasin loodust vähem ja tõepoolest, siin jääb tekitanud emotsionaalne tunne, just kui see lunastaks mu patud ka ära. Et see ongi nagu, et minu loodushoid on ühtlasi ka minu patude lunastus, eks ole. Ja võibolla sinna maani välja, et siis eks see loodushoid lunastab moraalsed patud ära. Aga ma arvan, et siin nüüd mingisugune konflikt tekib ja kas ta ikkagi lunastab, ilmselt ei lunasta, et nagu inimene peab jääma ikkagi kõrgemaks kui loodus. Et need kaks asja peavad kuidagi mõistlikult käima käsikäes, et inimsuhted ja inimese enda valik, meil kunagi keegi tuli ka sinna kirikusse veel, noh, 10 tagasi oli seal veel see kasutatud riiate puud ja ma olen nii patune, et ma käin ka korra kiriku poes ära, et ta siis kuidagi ka tundis, et vähemalt siis midagi lunastab võibolla, noh, vaevalt need, aga jah, et selline tunne võib tõepoolest nagu tulla ja inimene on üldsegi väliste märkide suhtes väga vastuvõtlik, kunagi maal seal osalesin ka Vene Õiguse kiriku pühal ja seal on siis alguse vee pühitsemine, noh, pärast õppus on surnu ja teenistus, aga mingil hetkel see ümber kiriku oli ka selle püha vee viskamine. Ja tõepoolest, kui seda püha vett visatakse, tuleb selline nagu alatelik tunne, et ega mõne kuidagi, noh, sest välja jääd, et tahaks ka nagu, noh, kuigi nagu vabakiriku inimesena ma nagu mõtlen, et väärtused on minu jaoks see pole üldse nagu nii tähtis, rohkem nagu sisemised väärtused, aga väliste märkide nagu tähtsus võib äkitselt nagu eksponentselt tõusta, et siin nagu aitabki see, et me natuke rahulikult järgi mõtleme, et ikka inimene on loodusest suurem, loodus on inimese pärast, mitte need vastupidi.
Ja, no siin minul nagu tuleb kaks sellist mõtet, ma saan aru nagu see lunastamise osa, kui ma räägin oma kogemustest tudengitega suheldes, siis ma julgeks küll öelda, et on võibolla suht tuntavalt välja joonistunud grupp noori, kes näevadki loodus ja loodukaitses näevad mingit lunastust. Et mingisugune süü koorem nagu on, et nad saastavad, kuigi noh, kui ma olen küsinud, et mis see saastamine siis on, et siis sellele võibolla tulevad liiga loosunglikud vastused, mitte mõtestatud vastused, et siis selle looduskaitsega võetakse nagu mingisugune lunastusroll ja sellega tuleks nagu mingisugune pühaku aupaiste kuhugi noh, sinu juurde. Noh, hästi, hästi lihtsalt on näiteks kas või, kui ma olen nendega rääkis, ma olen küsinud, et noh, mis sa arvad inimesest, kes arvab, et loodust ei peakski kaitsma, et loodust peakski kasutama, et kasu saada. Et noh, siis kui nagu sellise mõtte välja ütled, siis nagu, nagu noh, inimestel käib nagu selline ematuse jutt läbi, et appikene, kuidas üldse nii võib mõelda. Et noh, et on nagu tekinud selline natukene religioosne lähenemine, et kui sa ei kõnele loodust kaitsvas kõneviisis, siis seal on probleem. Mm-hmm. Et ei tohi mingit seisukohti öelda. Et noh, näiteks võtame kliimamuutused, ma siis küsisin noorte käest, et mis te arvate inimesest, kes väidab, et see ei olegi inimtekkeline, vaid see on loomulik tsükkel. See oli täitsa lõpp nagu, appikene, see on umbes nagu, et noh, see on mingisugune inimene, kes käib fooliumütsiga ja sööb seemneid ja noh, et ta on nagu kahtlane vend. Ja siis mõtlen nagu, huvitav. et kui isegi diskussioon või nagu lihtsalt mõtte arutelu on juba läinud natuke selliseks, et siis nagu tuleb selline, kas see on nii lunastav teema, et seda ei tohi puudutada.
Kas siin meedial on ka oma osa, et kui meedia ikkagi pressib teatud teemat või ütleme, siis ma ütleksin, et teatud selline mõtteviisi grupp, kes ütleb, et nii ja kui te nii ei mõtle, siis te olete pahad.
Ja, ma arvan küll, isiklikust kogemusest sõbraga rääksin, ta on seotud telesaate tootmisega ja siis ta ütles märksõnad, mis on okei, teemad, mis on okei ja teemad, mis ei ole okeid. Ja ongi nagu sa näed mingisugust selliste suunda, et noh, seal on. Noh, võimalik, et meedia kasutab neid sõnu sellepärast, et praegu need sõnad müüvad. Aga noh, seal on nagu kahest otsast.
No meedial kindlasti on mõju ja meedial on suur mõju. Ja ega meil ju sellist institutsioon ei olegi, kes nagu justke võtaks nüüd seisukohad, mis on õige ja siis palume, et meedia levitab seda, vaid noh, ikkagi meedia levitab seda osaliselt ka, mis nagu müüb paremini ja ega siis on nagu on, aga eks meediad on vaja ja kõike. Muidugi, mis puudub inimtekkelist, meil muidugi asjad on, mida me mõõta saame, noh näiteks süsiniku sisalduse protsent atmosfääris ja ma ise arvan, et eks ta nii ja naa, küll see ikka on inimtekkelist mõjutust ka, sest saastatud nagu on ja me näeme, et need liustikud ikkagi selgelt need praegu sulavad, eks seal võib olla ka tsüklid, mida me on, noh, see on pikemad jutud, on mitmesugust loodussüklid ja päikesed tsüklid ja kindlasti on kõik need asjad ja kui kuskilt mäe alt hakkab mingi vulkaan tulema, loomulikult see on hoopis suurem tegija kui mingisugune muu asi.
Korsten nii-öelda.
Jah, või korsten, mis suitseb, aga samas korstad nad tõepoolest on ka suitsend ja vähemalt ikka mingid regressiooni me näeme, et alates tööstusrevolutsioonist see globaalne temperatuur, sellega siis mere, ookeani vee taseme tõus, on siiski nagu väga konkreetselt me saame mõõta ookeani merevee taset, et nüüd on mingi 3 millimeerit seal aastas juba tõuseb, et see on asja, mis me saame mõõta ja süsiniku või ma ei tea, mis sellise saastainet sisaldus atmosfääris on tõusnud, aga noh, protsent ei ole spetsialist nii suur, et neid protsente oskaks öelda, et küll ta natuke nii ja naa ja lõpuks ega me siis ju puhast loodus tahame, kui me nüüd teeme jõupingutusi, et loodus oleks puhtam, ega see halb ei ole. Üks asi on nüüd, kas see nüüd seda globaalset asja mõjutab ja kui palju, aga teine asi, kui need siin eramajadel kivisööga oma koduski vanasti kõeti ja kevadel see kivisöö tahm oli lume peal kõik seal ümber maja ja kui meegi sellest nagu lahti saime, läks puhtamaks küll, eks ole. Ja kindlasti on piirkonnad nagu selle Kunda ja need, mis kannatava selliste heitmete all, et ilmselgelt on asju, mida saaks paremini teha ja kui võimalik tuleks teha, aga siiski nagu koopast ärme ka räägi, kõik tahavad sõita autoga, ärme räägi ainult elektrist ja põlevkivist, eks seal auto vajab metalli ja väga palju muid asju, et ma siiski maavarasti me kasutame peame, et kui nad seal on, see teeb meil elu nagu lihtsamaks, ikka peame, aga teeme seda siis niimoodi säästlikult kui võimalik.
Ja sellest on, kui ma arvan, selline läbimõeldud ja arukas lähenemine igati toetan, aga ma arvan, et mind isiklikult hirmutab, võibolla, noh, hirmutab on võibolla palju öeldud, aga noh, võibolla tekitab segadust või sellist küsimusi on kõige rohkem see, et kui inimene ei suuda oma isikliku elu korraldada, aga ta tunneb väga mugavalt globaalset muudatusi ellu viia, et siis noh, see on nagu selline, paneb natukene mõtlema, et mingi jupikene siit on kaduma läinud.
Mul on sellega seoses väike paraleel, et evangeeliumi kuulutamise mõttes, et me oleme väga arglikud või tagasihoidlikud kuulutama evangeeliumi Jeesusest oma naabrile, aga küll me oleme valmid Afrika pärast muret tunma, kuidas seal mission leviks. Ja samal ajal see oma kõrval, see sinu oma naaber, räägita siis Eesti, Vene või Ukraina keelt, me talle ei ole valmid evangeeliumi viima. Aga küll me oleme mures, vaat nende asjade pärast, mis Afrikas toimub, mis Aasias toimub.
Naabriga on igal juhul ju raskem, ta ju näeb mind kogu aeg, ja siis ta näeb ka mul õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Noh, see loomulikult tekitab suurema väljakutse ja seal tuleb ka veel see küsimus, et kui ma selle sõnumiga lähen, et kas ma oskan seda sõnumit kehastada iga päev ja viia temale või see on ühe korra ma lähen, viin talle selle ära ja kui ta sellele ütleb ei, siis edasi mul on tupik tee, et ei teagi, mis edasi.
Ja see on õige märkus. Ma mõtlen seda, me peaks kõik nagu mõtlema, et kutsud oma naaber vahest rassile kohvitama, tegelikult tuleks hea meelega ja mis meil siis karta on, eks ole. Ja selle kaudu ikkagi levivad mingid meie väärtusinnangud, võibolla saame kirikusse kutsuda, mis iganes, et ma arvan, et see oli nagu väga õige märkus. Ja eks me lõpuks ikkagi peame arvestama, et meie esmane vastutus ja kutse ongi meie lähedased, noh, nagu saati juht ütles, et ega maailma siis parandada jaksame nii palju, kui me jaksame, ja, aga meie isikliku kontakti ja valgust meie lähedastega ei tee keegi ära. Võibolla see on siiski see asi, mida nii öelda nagu Jumal ootab ja kord küsib. Ja ühiskondlikust ka ühe lause nagu tahaks väga nagu rõhutada, et nüüd ikkagi peab niisugust talub ja mõistus nagu alles jääma. Ühtepidi võistame puhtama looduse eest, väga hea, aga kui laps enam ei sünni, siis kelle jaoks me siis võitleme. Et siin nagu tulebki nagu välja, et ühe juurest ei saa nagu teist unustada, et võidelda tuleb ka pereväärtuste nimel, et need lapsed üldse sünniksid, siis on ka kellegi nimel puhta loodusest võideldaks ole, et siin pole, ei tohi suurt pilti kaotada.
Aga kui pole inimest, kes loodust rikub, siis see ongi loodus puhas.
No jaa, see on sõige staalinlik idee, et pole inimest, pole probleemi, nagu teame. Aga see on nüüd väga huvitav, siiski nagu nüüd kui tuua sõige religioosne mõõde, siis Jumal ütles, et teid saagu palju. Käsk on see, et teid saagu palju, mida on mitmes kohas korratud. Et nüüd sellist ideed, jah, et pole inimest, pole probleemi, Kristus vähemalt ei levita.
Kristus ei levita, aga mina tunnistan küll seda, et ma olen kohtunud tudengialiste inimestega, kes on tudengid, kes näevadki, et inimesi peaks vähem olema. Mis minule nagu on tekitanud väga suure küsimus, et ja küll, et inimesi peab vähem olema, et aga on sul nimekiri, kes nagu ära peaks minema ja kuidas. Et ta lihtsalt on nagu noh, selline väga huvitav, et ma arvan, et nagu noh, selline loodushoiu liikumine on läinud võibolla inimhävitavaks liikumiseks või vähemalt kui mõelda neid mõtteid, mida nad ütlevad ja küsida, millised on need järeldused seal, et siis see ajab küll hirmu nahka. Et noh, kui nad näevadki, et inimesi on liiga palju, et meid peaks olema siin, eks ole, 2 miljardit, siis mõtled, hea küll, aga mis me selle kuuega teeme?
Stop!
missiooni kandja.
Me kuuleme missiooni kandjat, kus Arri Jürgenson ja Erman Jürgens, me räägime loodu hoius, minna Hendrik Luudi saatejuhina ja selle teemaga, ma ei tea, kas te olete käinud kuu peal?
No isiklikult ei ole.
Aga näinud, pilt olete näinud?
Pilt ikka. Ei,
olen näinud.
Aga need, kes on seal käinud, nad on pildistanud satelliidid maad. Ja ma olen ühel aastal sõitsin lennukiga Souli, Tallinn-Moskva Soul. See oli aastal 94. Ja siis ma mäletan, ma sõitsin pikki teid, kus oli kõrb, all oli ainult kõrb. Olen käinud sõitnud Belgiasse lennukiga, vaatan, mäed. Mitte mingisugust siviilvärki. Mõnes kohas oli orus. Mis probleem on? Loodus on nii hästi säilinud maakeele peale ja inimesesse 8 miljardit, mis on, mahub siia veel, ma arvan, et sama palju väga hästi veel ära. Ja kui ma olen aru saanud, et kui Jumal saadab vihma näiteks kõrbetesse, siis kõrbe pidi muutuma üsna kiiresti haljaks. Nii et tegelikult kõik on Jumala käes.
See on tõsi ja suur osa Siberist on ju tühi, noh, vähem või rohkem ja see Venema probleemilik ongi praegust ilmselt rahvastiku puudus. Aga see selleks, ma mõtlesin nagu nüüd kristlikus saates võibolla, väheks vähemalt ära mainima, korrast ka sellest suurt pilti, et ajastud, nii, noh, niiski nähemalt piibel ütleb, et ajastud on Jumala poolt määratud. Ja. Eks ole, ja siin me räägime, et Kristus tuli, suri, lunastus, noh, tuttav asi, aga siis tuleb veel üks mõõde, mis ta nagu korduvalt ütleb, mida Uus Testament siis ühes teises valguses kordab, et ta tuleb tagasi. Nii, nüüd, kes siis määrab selle, miks või kuna ta tuleb tagasi ja me näeme, et see on Jumal on ajastud määranud, mitte et loodus saab saastunuks ja selle pärast tuleb, vaid meile räägitakse moraalsetest ja muudest põhjustest. Ja selles mõttes, eks see ongi nüüd usu küsimus, aga ma lihtsalt ütlen, et kristlikus vaates see tõeline rohepööre tuleb ju seal 1000-aastas rahuriigis või siis iga uus maailm, uus taevas. Ma iluti muideks lugesin, et universumid ka noh, taas toodavad ennast. Et see oli huvitav nagu lugeda, et juba teadusartikliski ei ole nagu see välistatud, et universumid võivad ka nagu neid olla noh, uuesti nagu tekida, mis iganes. Ega no seda ma aru ei saa, see ületab igasugused meie kujutelma piirid. Ja tegelikult ma üldse ei väidagi, võibolla siiski see teine parem maa on ikka selles samas universumis ja võtta ei tea. Aga igal juhul on ta, kuidas ta on, et Jumal nagu ka ikkagi nagu inimkonna, et elu on kingitus, ajastud on kingitus, aga need ajastud on siiski ka limiteeritud ja miski pärast on see nii hea, et nad ei ole igavesti, vaid tuleb ka mingisugune pööre. Et see on see kristlik lahendus ka paljudele probleemidele, et tuleb uus taevas ja uus maa.
Uus taevas ja uus maa tuleb ja ma arvan, et see võibolla annab nagu sellise väga helge ja lootusrikka tuleviku inimestele, kes usuvad piiblit ja suhtlevad Jumalaga ja kes on lepitatud Jumalaga. Aga ajastud on siin ju praegu ka, et noh, teaduslikult vaadatakse ka, et on olnud meil jääaeg ja kliimasoojenemised, et ma ei tea, kas see on kõige parem vaade vaadata seda, et inimene kontrollib seda. Et noh, inimene võibolla mõjutab natukene, aga ma arvan, et ikkagi see universum, meie päikesesüsteem, meie planeet, et ta on rohkem Jumala kontrolli all kui minu õnnestumiste või ebaõnnestumiste all. Millega ma ei ütle seda, et ei peaks vastutama oma käitumise eest ja ei peaks mõtlema, kuidas teha hästi ja kuidas pärandada järgnevale põlvkonnale maa, mis oleks ilus, viljakas, puhas ja korras. Aga noh, ma arvan, et vähemalt mina kristlasena näen, et ma ikkagi peaksin omama seda vaadet, et Jumal on see, kes seda kõike hoiab ja juhib siin.
No teatud mõttes ta ikkagi päris Mooses alguses vist on kirjas, et me peame hoidma ja harima. Kaks ülesannet. Mm-hmm. Ja siis nii kui Harri ütles, et lisaks veel, et sa kui palju.
Ja noh, Piiber räägib meile siin ajaloost nüüd, noh, ütleme kultuuriajaloost seal võibolla 5000 aastat ja noh, mis iganes, eks ole. Teadus me näeme, et inimene on siin tegutsenud 100 000 aastat, no on ta, kuidas ta on. Aga see kõik on nii lühike aeg, pikk ajaloo.
Igaviku mõttes.
Iga, mitte ainult igaviku, aga maakera aja, noh, 13 miljardit, eks ole, sa mõelda, mis panus on tehtud, et siis 13 miljardit, et siis see 100 000 aastat saaks inimene tegutseda, võtame kas või niimoodi, eks ole. Ja nii või naapidi me näeme, et see on nagu jumalas sõrm. Iljuti lugesin just mõni päev tagasi meie meedias seal analüüsis füüsik seda suurt pauku, et antiaine ja aine ja see, et need peaks tegelikult tasakaalustama, ei tohikski midagi tekkida, aga et keegi pidi sekkuma, et antiainet oli rohkem kui ainet ja tekkis nähtav, eks ole, keegi pidi sekkuma, et me ei tohiks olla olemas, ometigi oleme ja see huvitav, et see oli täiesti nagu ilmalik siukene arutlus, et eks me kristlastega usumegi, et keegi on sekkunud ja sekkub ka edaspidi. Ja selles mõttes pole nüüd, kui Jumalal oli õigus kinkis selle elu, oleme tänulikud, aga eks tal on õigus ka need ajastuid määrata ja siiski see sõnum on ju positiivne, ta räägib, et see kestab paremas olekus igavesti veelki edaseks ole, sest me tõepoolest kõiki sureme. See kristlik dimensioon, et inimene elab ka tõuseb üles, tal on igavene elu, seal on sama reaalne asi, see on siiski väga positiivne sõnum.
Kuidas me nüüd võtame seda nagu loodu, et ütleme, kas inimene on ka loodu? Me teame, et inimene sünnib mehist ja naisest, mitte jumalast.
Inimene on kindlasti...
Kala ja muna, kus ta siis enne oli, vahet pole kumb enne oli.
No inimene on loodu, aga tal on jumala näolisus, et ta on loodu, aga just nagu samm või natuke kõrgemal kui loodus.
Ja nüüd ma tahaksin jätkata seda, et väga hea areng, et nüüd see loodu on kõik see, mis on inimesest nagu väljapool. Inimene on nagu eraldi üksus ja kõik nüüd muu looduvad, seda me peame nüüd kaitsma alates. Kassid, koerad, lehmad, pullid, kitsed, männid, kased, mis iganes, liiv. Vaat seda me peame hakkama nüüd korraga hoidma, aga vaat seda inimest, selle me jaame ega lööksime maha, me näeme, mis praegu toimub, eks ole, Ukrainas, Venemaal, Kaasas ja paljudes teistes paikides, Afrikas, väga paljudes riikides, tuleb lihtsalt üks seltskond ja lihtsalt lööb kogu küla rahva mahana. Aga vaat seda piirkonda, seda me peame hoidma kangesti.
Ja ma arvan, et siin see on sügav filosoofiline küsimus ja see võibki absurdi minna. See võibki mingil perioodil absurdi minna, et me oleme juba koera pärast rohkem mures kui siin inimeste pärast ja seal sõjas surevad kui kärbsed, mõtleme, noh, surevad siis surevad, mis seal ikka, eks ole, aga ega tõepoolest ju suurem osa on nad siis okkupeerival poolel või kaitsval poolel või nad on ju kõigest sõdurid, kes täidavad kellegi käsku ja tahaksid täpselt samamoodi elada kui meie. Et selles mõttes ma arvan küll, et see on võimalik, et see läheb absurdi, aga me oleme aasta tuhandate jooksul näinud seda korduvalt. Et mingitest ajajärkudes olukordes inimelu nagu kuidagi kaotab oma väärtuse. Ja see on asja, mida peaks nagu rääkima. Ja meie kristlastena üldiselt me toetame, et ka lapsed, kes siis ikka seal tulevad, last nad sünnivad, eks ole, me oleme inimelu kaitsed, aga me peaks kaitsma ka jah, tõesti, ka 20 aastaseid. Ja see on üks raske filosoofiline küsimus, isegi Saksas sotsiaaldemokraatide üks mingi tiib ütles, et ükski sõda pole nii seda väärt, et selle surra. Ma arvan, ka selles on oma tõetera sees, aga juba nagu pikem teema ja eks seda on keerukad olukorrad, aga lõplikult ka ei oska öelda, aga ma arvan, peaksime inimene kaitsma nii palju kui võimalik.
Jaa, inimene elu peab kaitsma, aga minul selline kogemus noortega, tegime sellise ägeda vestlusringi oli ja arutasime seal oligi kas kaitsta, noh põhimõtteliselt inimene versus loodus, kuidas keda kaitsta. Ja minu üllatuseks oli päris palju inimesi, noh me seal pakkusime välja erinevaid selliseid senaariume, noh alati ma ei saa öelda, et need olid kõige õigemad senaariumid või kõige ausamad. Aga noh, näiteks üks stsenaarium, mis mulle endale meelde jäi, mille kohta ma olin üllatunud, kuidas inimesed vastasid isegi, oli näiteks, et kui sul on valida, et kas päästa koer või inimene, et kumma sa päästaks. Ja see, kui paljud vastasid koer, pani mind üllatama. Et nagu, ahaa, ma üldse ei ütle seda, et nagu peaks nüüd loomi tapma või nagu noh, kukume neid nüüd suvaliselt maha lööma. Aga lihtsalt selline teoreetiline valik, panna inimese ette ja ta ütleb, et ta päästab koera, et siis ma olin täitsa üllatunud, et kuidas inimese väärtus järsku ära kadus, et kus ta kadus. Ja siis ma ise, noh, muidugi tegin neile sellise lõbusa kommentaari, ütlesin, et teiega küll ei julgeks minna matkama. et nagu noh.
Ja ta võib kaduda ja see on nagu näide sellest, et inimene vajaks nagu õpetust. Kui me jääme ilma igasugusest õpetusest, me järgult võime kalluda ka mingites äärmustus. Mul kõik ilut ütles ka, mul oli koer ja ta oli 17 aastane suri ja nutsid kõik abid kaasa kõrsid, ikka mõtlesin seda lausult ära. Ma armastasin seda koer rohkem kui ma lapselapsi. No nii, see nagu vanaisa ütles niimoodi. Ja. Et tõepoolest, see võib nii olla, et ta saab sulle nii lähedaseks ja see mingisugune reaalsus taju hakkabki nagu ära minema. Ja võibolla siin aitab ikkagi see, need oleme sotsiaalist olendid, just nimelt see siis keegi tuletab sulle meelde ka, et kus need hinnangud siis peaksid nagu olema, et ikkagi inimene on kõrgem loodust, ikka looduse kuningas ja inimene. Ja see on mulle tohutult hea meel, et meie riigi seadus siiski sätestab inimelu pühaks, kaitsvaks ja sellest ma arvan, me oleksime väga tänulikud olema, et me siiski ei ela sellises metsikus läänes, vaid me riik ka palju see asju siiski kaitseb ära, et see on, ma usun, meie tänu põhjus.
Missiooni kandja.
Mida me ütleme siis kristlikus perraadius? Räägime sellest, et palun minge tehke põllud korda, tehke oma metsad korda, tehke need puhtaks või pigem, et las seal olla, viskame kõik oma jäägid ühte kasti, olge, et riik nõuab praegu vist 5 kasti, et oleks eri asjad nagu ära pandud. Ja noh, teiselt poolt ma lugesin iluti toredat artiklit, kus on öeldud, et noored on jätkuvalt rohkem loobumas alkoholi joomisest. See on nüüd minu mõelest ikka positiivne. Ja samal ajal öeldakse, et Eestimaal juuakse väga palju. Noored enam ei joo, kes siis joob? Oli küsimus. Ja tõme, see on selline, noh, ja me teame, et kui me näeme, kuidas meie Eesti vabariigis on selline tore asi nagu taara tagastamine. Ja mul on, eks ole, väimei eri riikidest on tulnud siia, kas või plekk purk joovad tiiud üheks ja löövad siis selle purgi nagu kokku. Ma siis, ootud, see 10 senti. Puhun siis jälle nende sirgeks, et siis 10 senti tagast saada. Et mida me siin Eestimaal nutame? Meil on nagu kõik hästi tehtud. Vaat sealt Inglismaa ja Belgia ja need kohad, kus on tohutu risustamine, sest ma tõesti käin mitmes riigis, kus sa lähed vaatad, kõik teääred on prügi täis. Siin sõitsin rongiga Tallinnast Tartu päris puhas on.
Ja oleme rõõmsest sille üle. 700 aastat kannatasime siin orjaiket, et nüüd natukene võime ka rõõmsest olla, no väga tänulikud selle eest ja kui on natukene puhas, ikka ooldame loodust, püüame puhtust hoida, aga tuletame meelde, et siiski see suhe nagu teiste inimestega nagu on sellest kõrgem. Uh-huh. Et kui sa riidled kogu aeg selle taustal, siis see hakkab ka nagu mõtet kaotama. Aga kui sa suudad nagu inimest taustad enda kõrval, siis see puhas loodus saab ka nagu mõtte.
Hakkasin siin mõtlema, ma ei tea, kas sa üldse tohib küsida nii ebameeldivad küsimust. et kas on üldse mingit sellist asja, millega loodus hakkama ei saa? Ütleme loodussaaste. Ma hakkasin mõtlema sellele ja mõtlesin, et nagu tegelikult vist ei ole. Et loodus saab kõigega hakkama. Võtta see Tšernobõl. Inimesed läksid sealt ära, et loodus läks edasi poolt mingit probleemi. Et võibolla, noh, ise küsin, ise vastan, et võibolla siis ainuke väljakutse ongi see, et kuidas hoida loodust niimoodi, et ta oleks järgnevale põlvkonnale kasutatav ja kasulik.
Ta saab hakkama küll, aga muidugi mõne asjaga väga aeglaselt.
No, näiteks, aga aeg on meie probleem, aeg ei ole looduse probleem.
Ja, aga aeg ongi meie ja me laste probleem. Ongi niimoodi, et see plast ja nüüd meri ja joogivesi hakkab ka vaikselt ja niimoodi kalad seal plasti sisse, meie sööme kalad sisse ja eks te ikka on probleem. Et seal kahjuks see meri hävitab seal plasti ära küll, aga see läheb ikka väga kaua aega. Et.
Mm-hmm. No jah, aga ütleme, loodus saab hakkama, aga ainuke mis on, et meil on kalender. Ja me mõistame aega ja me ütleme, et võt, mul siin on elada 70 aastat ja selle aega ma tahan elada ja siis kui ma tahan, et järgnevad saaks ka elada, siis ma peaksin olema vastutustundlik, mitte päris sigatsema.
Pühakirjas vähemalt paaris kohas ütleb seda, et kui need püha mehed räägivad, et ma olin juba Jumala teadmises juba enne maailma loomist. Mind on see natuke erutanud alati ja ma olen mitmes saates seda rääkinud ka, et Jumal plaanis juba mind juba ammu enne maailma loomist panna elama siia 21. sajandisse. Ja nüüd küsimus on võibolla, ma ei tea, kas on see looduse nüüd mitte hoidmine või ma toon sisse sellise teema nagu abort. Et kas abort on looduse hoid, looduhoid või kliimarikkumine?
No mina olen kohanud noori inimesi, kes ütlevad, et see on ikkagi hea tegu. Et see on kliimakaitsmine ja see on hea, kui tehakse aborti, sellepärast, et siis on vähem inimesi. Aga see on natukene hirmutav vaade, sellepärast, et sealt väga kergelt jõuab selleni, et aga sa oled siin ja sina räägid. Et aga äkki keegi tahab sinule aborti teha nüüd. See on nagu väga,
siis,
väga...
Ehk siis ära tappa.
Jah, jah, täpselt niimoodi ta on. Aga noh, ütleme, see on... Seal on erinevaid vaateid. Mind nagu tegi väga murelikuks, et kui sa kuuled seda, mõtled nagu täitsa lõpp.
Jah, siin on väga sügav filosoofine kristlik teema, aga noh, punkt üks tahaks öelda, ärme unusta, et sinu elu ei ole rohkem väärt kui selle väikse elu, kes tahab sündida. Et miks me arvame, et siis mina peaksin nüüd elama ja tema ei peaks? Mille poolest me paremad oleme? Ja ilm selge, et kui me ei sekku, ta sünniks, läheks kooli, ta oleks nagu meieks ole. Ja tõepoolest, et selles mõttes esimene asja, mis peaks nagu mõtlema, et sa ei ole ja kudagi tähtsam kui tema, et kui sa arvad, et sul on õigus elada, siis samamoodi on ka temal õigus elada.
No öeldakse, et naine on oma keha isand. Ta võib teha oma kehaga midagi tahab.
Jah,
aga minu jaoks on nüüd selline küsimus, ma olen Arli... Tahan sulle kinkida midagi, eks? Ja ma panen selle pakendisse. Mm-hmm. Pakendi, ma saan aru, eks see inimese naise keha, ma olen pannud inimese seemne, mis hakkab kasvatama, see on pakend. Ja seal sees on nüüd sisu. Ja mina ei ole selle sisu omanik tegelikult. Mm-hmm. See kasvab lihtsalt minus. Mm-hmm. Ehk selles naises. Et minu võtkas siin on mingi filosoofiline või väärtuste kriis.
Ei, siin on põhimõte, ma olen muidugi varem mõelnud, see huvides tuli praegu nagu jutuks, et öeldakse jah, et naine on oma keha peremees, aga ärme unusta, et naise see sinu kellegi teise keha. Just. See ei ole ju naise keha, ärme jama. Et selles mõttes naine ei ole teise inimese peremees, kõigil on õigus elada. Ja selles mõttes see, nagu see sõnastus on siin jah, ei ole nagu päris õige.
Jah, võt see tuleb see inimõiguste mõte. Et iljuti lugesin ÜRO inimõiguste deklaratsiooni ja kõik on väga ilus, aga sealt puudub viide, et millal inimõigused tulevad ja kus nad tulevad ja kes see annab need. Et kui vaadata kristlikust vaatenurgast, vaadata piiblist, siis see inimõigus tuleb sellest, kes on inimese looja. Tema annab talle õigused. Ja tema annab need õigused, ta juba ütleb, nagu Indrek väga ilust ütles, et enne maailma loomist oli inimene juba Jumala mõtteis. Et nagu need õigused lähevad palju kaugemale, kui meie mõistame. Nad ei lähe ainult sinna, kus on eostamine või inimese algus hetk, kus need rakud hakkavad paljunema. Et tundub, et see inimõigus läheb looja mõistes ja kristlikus mõistes kaugemale kui maailm on, kaugemale kui meie loodu mõistmine, kaugemale kui see horisont, mida me mõistame, et võt nii kaua maailm siin on olnud. Et see inimõigus ja inimeseks olemine on Jumala mõttes olnud igavikuva.
Et noh, minu jaoks on see väike looduhoiu mõiste, et kui me seda ei taha aborti teha, siis teeme ka, hoiame ära siis selle võimaluse, ütleme, seksuaalelu selliselt, et need väikesed pubinad tekivad, et meil on võimalik kui seksuaal elada ka niivis, et ei joostu midagi, aga saame oma loodusliku rahulduse kätte.
No, tänapäeval on ikkagi mõeldakse suunas, et ma pigem hoian loodust kui ennast ja oma ihu või mingisugust moraalseid väärtus, et see tundub nagu niimoodi rohkem olevat.
Ja siis lõpuks ikkagi tuleb meelde tuletada ka, et mille nimel samas sealt sammuke veel edasi minna, jah, võimalik ära hoida, aga on võimalik ka perekond luua, eks ole, ja seal on, ongi nüüd see idee ju ka, et vahest nagu öeldakse, mis allkiri siis saab pikene, et mul seda allkirja vajan, aga eks see allkiri ikkagi, kui ta midagi nii kerge on, eks siis annad ära, aga miks teda ei anta, see tähendab ikka midagi ju kardetakse, eks ole, mingit vastutust kardetakse, äkki läheb varanduspooleks, äkki nii edasi kõik, et ma arvan, et siin me peame ka julgustama inimesi siiski võtma vastutust ja peresid rajama ja olema ka laste üle õnnelik, sest see on ka ühiskonna alus, see on ju pensionide alus, vaid me tahaksime jah, elada nagu mõisnikud, eks ole, üksind, aga elu on loodud niimoodi, et sa pead ka raskusi rõõmuga kandma ja see loob selle jätkusuutlikkuse, sest kui me jätkusuutlikkuse unustame, siis meil ju keegi enam pensione ei maksa ja kogu see süsteem pöördub pärast meie enda kahjuks. Nii et selles mõttes see kristlik perekonnaõpetus on midagi olemuslikult väga positiivset ja ma arvan, et elu ongi ilus, kui ilusat poolt oskama nagu näha. Et.
Selles suhtes võibolla peakski liikuma selles suunas, et riik ei maksakski pensionit, äkki siis inimesed on sunnitud mõtlema rohkem, millised eluvalikud nad teevad ja kuidas nende elukaar on algusest lõpuni välja.
Meie vanaisad vähemalt tuleb ette, endest ajakirjandusest ikka 10, 12, 15 last oli tässä normaalne pere. Ja nüüd on, kui on kolm, siis on ikka väga suur pere. Ma tooksin veel sellise näide, perekonnad lähevad lõhki. Kas see on ka üks loodu lõhkiminek?
Ma arvan, et see on lõhkumine tasandil, mis ei paista kohe välja nagu plastmas prügi tänaval. Aga ta on lõhkumine tasandil, mis omab palju suuremat mõju ja kahju kui plastmass tänaval. Sellepärast, et kui inimeste moraalne kokkuleppe ja sõnaline kokkuleppe enam ei pea, siis lõhutakse ära mingisugune puhas keskkond. Et kui me võtame abielu, siis abielu ju on ideaalist on ilus keskkond, kus on antud lubadus ja seda lubadust mõlemad peavad. Ja nüüd, kui see lubadus ära lõhutakse, siis see on, ma arvan, hullem kui plastik meres.
Ütleme, ma saan aru, et ka mitte kristlikus kokkuleppes on leping, et ollakse koos kun elu lõpuni, mitte ainult kirikus.
Ja see on olemas, aga selle lepingu lõhkumine, ma arvan, et mõjubki inimesele hullemalt kui plastik tänaval. Ma arvan, et see on seotud, et noh, kui need moraalsed väärtused ja kokkulepped ei pea, siis ma ei tea, võibolla peabki asendustegevusega tegelema ja loodust hoidma, et vähemalt seal ma panen selle plastiku ära.
Aga kui mõtleme, et me peaks mõtlema, et kuskil, et see inimkond kasvab, noh, mühinal, noh, siiamaani väga mühinal, isegi veel praegust, eks ole,
et kuskil
peab see perekond siis au sees ka veel olema, et neid lapsi nii palju sünnib, et vaatamata meie vähenemisele ometegi jooksalt kasvab, eks ole, ja võibolla sealt oleks siis ka nagu midagi õppida, samas tuletame meelde, sa mainisid seda eestlaste, meil oli siin näljahädad seal, ma ei tea, 300 aastat tagasi, me ei tea, juba 200-300 000 järgi, ja me taastasime ju ära ainult tänu nende 10 lapselistele peredele, muidu me täna siin rõõmsalt koos ei oleks, nii et oleme selles siiski esivanematele väga tänulikud selle nähtud vaeva eest, saame ka meie elust rõõmu tunda. Ja need ongi need eluparadoksid, millele me siiski peame mõtlema, millele me hea tahtlikult vaikselt peame ka noorte tähelepanu suunama, et ikkagi elus on kaks asja nagu käsi käes, rõõm ja vaeva nägemine ja vaeva võid ka näha rõõmuga, et need kaks asja käivad, ei saa olla ainult rõõm ja inimene peab õppima ka vaeva nägemisest rõõmu tundma ja niimoodi see on see jätkusuutlikkus, mida ei saa ära unustada, et me ei ole viimane inimene siin maakeral, tahame ise, et vanaduspäevadel meil tuge oleks, tahavad ka teised elada, nii nagu meil õigus, on ka teistel õigus ja selles mõttes see austus nagu elu ja perekonna vastu ilmselt ongi elu alus ja õnne alus.
mul üks teema veel, ma ei tea, kas see meile unenäos või kus ta tuli, et teate, kust piim tuleb? Kas poest või mujalt?
No poest tuleb neile, kes kaugemale ei mõtle.
Ja ütleme sellega seoses on mulle suke, ma, ja kui ma oleksin vabariigi peaminister, siis ma kutsuksin üles põllumajandusministeeriumit andma välja kõikidele noortele, kes on 18 või 20 saamas kohustuslikus korras 300 ruutmeetrit põllumaad või 500 pool hektarit. Ja nad peaksid hakkama seda harima kohustuslikus korras.
See mõte on nii ilus, et ma olen täitsa kindel, see ei realiseeru.
Aga mõte on ju hea.
Ei, mõte väga, ma arvan, et see looks väga hea lingi arusaamise, mis vaev läheb sisse selleks, et ma saaks elada. No väga lihtne on üpata lennukisse, lennata ühest riigist teise ja protesteerida selle vastu, kui palju lennukid kütust kulutavad ja CO2 teevad. Aga et selliseid pimenurgad ära kaoks, siis oleks vahel hea minna sinna põllule ja siis panna see seeme mulda ja sügisel siis elada sellest.
Ja kinkima iga ühele käsi saha. Ja ta peab leidma kellegi partneri, keda kes panna kas tõmbama või hoidma seda sahka. Mm-hmm. Ja siis kinkima ka riigi poolt kõikidele kõbla, millega näiteks kui me kartule põldu või mingid muud teeme kõblaga, siis peaksid nagu selle üles võtma.
No, see see toimiks, kui samal ajal näiteks ka poed kinni panna inimestel muu toidu ligipääs ära võtta, et siis oleks motivatsiooni tase suurem.
Jäingi mõtlema, et ega see võib tekkida ju iseeneslikult nii öelda kriisiolukorras või sõjaolukorras, väga kergesti, kui ka näha natuke pikemas perspektiivis, et Tallinnast enam poest midagi ei saa, siis lähevadki olemasolevad maatükid jagamisele pool hektaristeks, lõikudeks.
Ja nii on, noh, mul on sõber on Ukrainas, ta küll on Kesk-Ukrainas, ta õnneks ei ole väga palju rakette seal läinud, aga ma hoian temaga ühendust ja tema ütles, et nüüd on muutunud päris palju, et nende päris palju toitu tulebki oma koduaiast. Ja neil on mõned loomad võetud, ta ei ole üldse talunik nagu selles suhtes tänapäeva mõistes, aga ongi liikunud nii palju sinnapoole, et võt, ma nüüd saan ise hakkama, sest ma pean saama, sest muidu mind ei pruugi olla enam.
Kas sa nüüd koopasse minek või edasi minek?
Ise hakkama saamine on edasi minek. Ma ei tea, kas on võimalik välja mõelda positiivsed motivatsioonimehanisme, et seda head plaani ellu viia, Indrek, mis sa ütlesid. Ja ma arvan, et see on hea plaan. Aga kui me vabatahtlikult ei võta õppust, siis piisab, kui siin käib mingi paar kärtsu ja siis me saame kiiresti aru, et tuleb suunda muuta ja ümber õppida.
Ega praegust ikkagi maa inimesed on mõnes mõttes tõesti eelis olukorras. Ja neil on mitmesugused, okei, saavad vee sealt ise ja puitu on metsaalused on langenud puitu täis, mida ahju lükkada ikkagi hädaolukorras. Ja tõepoolest vaatame seda ka positiivselt, ta paneb jälle oma paneelid ja akud, seega seal isegi on elektri olemas tänapäeval. Nii et ega praegust sellises heitlikus globaalses õhustikus, nagu me siin vähemalt meedia järgi on üha heitlikum, ta kudagi selline valik võib olla paljudele ka teadlik valik, mis on tehtud ja ma ise arvan, et see võib olla targem valik kui Hispaaniasse kolimine, et kui see juba tõesti kolim hakkad, siis pigem kolisi maale kuskil.
Eks seda heitlikus tuleb palju ja tundub, et see heitlikus loob pinnas, et varsti rahvas tahab kedagi, kes lubab stabiilsust ja rahu ja korda. Elu on näidanud, et kunagised korralubajad tulevad ja teevad platsi puhtaks ja eks kordub jälle.
Kui palju nüüd me kogudustena või kirikuna võiksime võt seda mõtteviisi nagu luua nagu ühiskonda? Ja kas on seda platformi üldse peale selle pereraadio raadio 7?
On. Ma arvan, et kirikutel on platvordi rohkem kui alati ära kasutatakse. Ja ma olen täiesti veendunud, et kirikud, kogudused, kristlased, nad peavad kandma, kehastama ja kuulutama sõnadega, teatavaks tegema. Seda sõnumit ja seda ideed, mis on piiblis. Kui seda ei vii inimesteni, siis mingi hetk me olemegi nii kaugel tõest, et me kukume ümber. Et noh, seda tuleb teha.
Aga surve ühiskonna poolt on, et see on väga isiklik asi, see usuverk. Olgu, et me teame, pühakir ütleb, et see on kogukonna teema.
Jah, ma, jah, ilmselt siin tuleb teha selline...
Mina ja minu pere.
Jah, see kindlasti on tähtis mina ja minu pere, aga võibolla tuleb siin kohal ka küsida, et kas ma pean ühiskonna trendi rohkem kuulama ka seda, mis Piibli tõde ütleb. Et kui ikkagi on välja öeldud, et inimene on jumala näoline ja see jumala näoline inimene on katki ja selle katkisuse remondiks, selle katkisuse parandamiseks ei ole muud teed kui meeleparandus ja tunnistamine, et ma vajan abi, et jumala poeg minu eest kataks selle süü. Et kui see ära unustada, et siis on kurb, et me ei tohiks kummardada rohkem seda ühiskondliku trendi, et see on isiklik asi. See on nii isiklik asi, aga see kuulub kõigile ja kõik peavad kuulma sellest.
No Markus, evangeeliumi lõpus on väga hea üleskutse. Minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule.
Ja vaatamegi positiivse koha pealt ja teises kohas, et kurdavse kõigile rahvastele ja siis tuleb, tõepoolest, ärme nii pesimistlikud kole. 2000 aastaga kristlus on levinud üle mõistuse laiulatuslikult. Ja vaatame seda väga nagu hea nurgalt ja otseselt või kaudselt paljud inimesed ka austavad kristlust, kui nad võibolla ka ise ei ole nüüd nii asja juures, et mitmetes riikides üle maailma siiski kristusel on oma koht ja me saamegi siin täita nagu enda väikest osa. Niimoodi ta ei ongi levinud, et see 2000 aastat inimesed on täitnud enda väikest osa ja korraga on ta üle maailma. Ja kristuse nagu ju suur eelis ongi see, et ta on inimese südameusk, mis on nagu lahutanud ennast sellisest geopoliitilisest võimu ihast ja sellisena me peamegi seda vaatama.
Hoidkeme siis seda loodut ja vaadakeme kõigepealt selle loodule otsa peeglist. Ja kui me seal näeme võimalust meeleparanduseks, siis oleme juba natukene loodust paremini mõistma hakanud ja hoidma ka. Kuulsite missioonikandjat, kus olid Herman Jürgens ja Harli Jürgens on saates meil ainult saatejuhina. Ilmar Sirkel on saate toimendaja. Õnnistust teile kõigile järgmisel nädalal juba teine missioonikandjat.